Ar Europos Sąjunga tai gali?
Laida Ar Europos Sąjunga tai gali yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rumunija, Vokietija, Prancūzija pastaruoju metu šios šalis cituojamos viso pasaulio puslapiuose. Štai Rumunijos konstitucinis teismas panaikino prezidento rinkimų pirmojo turo rezultatus. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus Rumunijos žvalgybos paviešintus dokumentus, kurie įrodo, kad prie staigaus kraštutinių dešiniųjų politikos naujoko iškilimo prisidėjo agresyvios Rusijos hibridinės atakos ir taip pat fiksuoti tūkstančiai bandymų laužtis į kompiuterius. Kitos dvi didžiausios Europos ekonomikos taip pat išgyvena politinę krizę. Prancūzijoje ką tik subirėjo vos kelis mėnesius veikusi vyriausybė, Vokietijoje irgi griuvo vyriausybė, kai kancleris atleido finansų ministrą, dabar Vokietijoje atvertas kelias pirmalaikiams rinkimams. Tai ar išgyvens šias perturbacijas Europos Sąjunga, kodėl problemų atrodytų, kad kyla vis daugiau ir kodėl vis dažniau atrodytų, kad pralaimi būtent tradicinės partijos? Apie tai mes šiandien padiskutuosim. Aš sveikinuosi su europarlamentaru Vyteniu Andriukaičiu. Sveiki. Ir taip pat kartu geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Pone Andriukaiti, gal nuo jūsų vertinimų pradėkim. Kaip jūs manot, kas čia iš tiesų vyksta? Ar mes čia matom kažkokią išdavą, kad vis mažiau to palaikymo iš tiesų tradicinėms partijoms per Europą atrodytų Vilniuje?
Iš tiesų, aš tai manyčiau, kad ta žodis tradicinės partijos galbūt irgi tampa tokiu, kaip ir etiketė. Nes yra politinės mokyklos, kurios turi savo ekonominės, socialinės, vertybinės orientacijas ir tos politinės visuomenės srovės, kurios palaiko tas politinės mokyklas. Ir nebejotinai yra naujos bangos, kurios kyla ir kurios taip pat pasiekia jau skinasi kelią žmonių tarpę, rinkėjų tarpę. Ir čia mes galime dar atkreipti dėmesį į tai, kad labai gili sudėtinga daugiafaktorinė krizė veikia. Karo, klimato kaitos, energetikos kainų, maisto, žmonių lūkesčių. Tam kontekste labai sunku manyti, kad kuri nors viena politinė jėga gali išlaikyti ilgiau pasitikėjimą. Tai vat šitam kontekste visam akivaizdu, kad mes išgyvename na, tokį labai didžiulį dinamišką turbulencijų laikotarpį. Tai daugiau sunku pasakyti, kaip dabar, koks populiarumas, kokių politinių jėgų, bet kaip matome skirtingose šalyse, skirtingos politinės jėgos išlaiko populiarumą. Vokietijoje nebejotinai pirmauja krikščionių demokratų ir, kaip sakyti, alijansas ir taip, tai vėl jūs pasakysite, kad tai tradicinė. Bet tai yra taip, kaip Rumunija, jinai pat kitaip socialdemokratai parlamentiniai daugumoj, irgi vėl taip sakyti, kaip čia kokia etiketė priklyba. Tai neabejotinai, kad ir kitose valstybėse irgi fragmentacija yra, bet galbūt labiausiai tokia susiskaidžiusi situacija yra Prancūzija, kur akivaizdu, kad Le Pen vadovaujamas susivienijimas turi konsoliduotą balsų skaičių, visi kiti yra labai smarkiai susiskaldę.
Pone Kojala, turbūt mes negalim čia labai sulyginti Rumunijos prezidento rinkimų su tuo, kas vyksta Vokietijoje ir Prancūzijoje. Visgi tenai tos politinės krizės dėl kitų priežasčių įvyko, visgi ar jūs matytumėt ir pritartumėt tam teiginiui, kad gilėja radikalumas Europoje?
Matyt, kad yra požymių, kurį leistų taip teikti, nes ne viena šalis išgyvena tokias politinės perturbacijas. Kita vertus, tai galbūt nėra labai naujas reiškinys, jau 14 metų kalbame apie populizmo stiprėjimą, dažnai populizmas yra sutapatinamas su radikalia ideologija, nors gal ne visada tai yra teisinga daryti. Tai matyt, kad tos daugybinės krizės, apie kurias jau buvo kalbėta, iššūkiai, nerimas dėl ateities, negebėjimas tradicinėms partijoms pateikti iki galo atsakymų, kaip jie spręsti, prisideda prie to, kad rinkėjai tiesiog ieško išeičių, ieško konkretesnių kabutėse pasisakymų, konkretesnių idėjų, kaip tos problemas problemos bus sprendžiamas, net jeigu dažnai tai reiškia, kad labai sudėtingas problemas siūloma spręsti labai elementariais ir paprastais būdais, kas iš principo reiškia, kad tai nebus padaryta. Ir ateityje, ko gero, ta tendencija gali tęstis, nes tuo pačiu mes matome ir kintančią apskritai informacinę erdvę. Vis didesnė dalį užima ne tradicinė žiniasklaidos priemonės, įvairios internetinės laidos, podcastai ir panašiai, tą pavyzdžiui matėme Amerikos valstybių prezidento rinkimų kontekste, o tai dar labiau segmentuoja visuomenę, nes galbūt išnyksta tai, ką galėtume apskritai laikyti bendra viešąją erdvę, nes ta viešoja erdvė skyla į daugybę smulkių detalių ir atskiros rinkėjų grupės pagal amžių, lytį, interesus ir kitus dalykus, jos gali matyti visiškai kitokią ir skirtingą informacijos realybę, negu kad anksčiau, kai vis tiek tekdavo susiburti po televiziją ar kitomis tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis.
Pone Andriukaiti, ar neišvengiamai turės Europos Sąjunga čia keistis, na, žvelgiant į tas tendencijas, ar visgi turim kažkokių svertų, kaip galim tą radikalumą bent jau Europos Sąjungos viduje, Europos institucijose sumažinti?
Tiesą pasakius, Europos institucijose turbūt išskyrus Europos parlamentą, bet Europos komisija, Europos taryboje kitokio radikalumo mes nestebim. Va štai Europos parlamente mes turime, aišku, ir tas radikales grupės, ir patriotų frakciją, ir suverenių valstybių frakciją, ir iš dalies dalį, didelę dalį konservatorių reformistų frakcijos, didelę dalį. Mažesnė dalis yra gana tokia, sakyčiau, nusaikesnė. Na ir nebejotinai, kad yra ir tokio labai ryškaus kairiojo radikalumo irgi požymio. Taip, Europos parlamentas, bet Europos komisija ir Europos taryba, jis yra kitoks. Kadangi Europos struktūra yra trijų institucijų ansamblis, tai akivaizdu, kad sprendimo kontekstai, sprendimo priėmimai yra prognozuojami. Bent jau prognozuojami, pažiūrint, kad pavyko patvirtinti ir Europos komisijos naują programą, pavyko iš esmės suformuoti visas institucijas ir tai ne tiek įtakoja pačią Europos Sąjungos architektūrą ir tarp institucinį balansą, kiek greičiausiai gali įtakoti kitus Europos parlamento rinkimus po 29 metų. Bet dabar iki 29 metų Europos parlamente politinės jėgų išsidėstymas lieka tas pats, nepriklausomai nuo nacionalinių rinkimų rezultatų. Bet kas kita, kad mes puikiai suprantam, jog dabar didžiausias dėmesys prikaustytas prie Prancūzijos ir Vokietijos įvykių, nes Prancūzijos ir Vokietijos variklis yra esminis variklis visoj Europos Sąjungos architektūroje, šalių narių lygyje, tai yra ir didžiausios ekonomikos ir didžiausias, kaip sakyti, pajėgumai, kurie gali prisidėti prie Europos Sąjungos krizių sprendimo. O tai, kad mes turime labai daug iššūkių, be galo sudėtingų iššūkių, tai visiškai akivaizdžiai liudija būtinybė ieškoti šalyse narėse ieškoti stiprinančių, konsoliduojančių jėgų. Nes jeigu Prancūzija išliks ilgalaikiai krizai, tai mes iš ties negalėsime pasakyti, kaip visam 27 šalių narių klubui, šalių narių lygyje pavyks susitarti dėl tokių kertinių sprendimų, kaip daugiametė finansinė perspektyva. Juk daugiametė finansinė perspektyva čia pat ateina, juk toj reikės galvoti, koks bus daugiametės finansinės perspektyvos, kaip sakyti, vaizdas. Nuo jo priklausys visų šalių narių, nes parama, struktūrinė parama, gynybos sąjungos finansavimas, plėtros finansavimas, daugelis kitų dalykų. Taip, kad dabar šalių narių lygyje Prancūzijos problema yra be galo aštri, na ir nebejotinai Vokietijos. Nors aš Vokietijoje matau, kad ko gero didžioji koalicija išliks, ta prasme, tarp krikščionių demokratų ir socialdemokratų, greičiausiai po vasario 26 dienos rinkimo. Aš taip prognozuoju, kad gali būti, kad tas stabilus mechanizmas Vokietijai ištvers tą krizę, kuri dabar susidarė. Žinoma, nebejotinai turim turėti mintį, kad labai didelį vaidmenį vaidina Italija, Ispanija ir Lenkija, tai yra didžiulės valstybė, didžiulės ekonomikos. Na ir Rumunijos, kaip sakyti, irgi taip pat ne veiksnys yra pakankamai, kaip sakyti, svarbus. Bet Europos Sąjungos kontekste bent jau instituciniam lygyje komisija ir taryba, manau, kad lieka kol kas darbingos. Nematau čia didesnės kritikos.
Čia įdomus momentas, ponia Kojala, nes turbūt viena yra, kai tas Vengrijos galvos skausmas yra keliamas, arba tos pačios Slovakijos dėl kokio nors tai veto pasinaudojimo, bet turbūt visiškai kas kita, jeigu Prancūzija pasuktų tą radikalią kryptimį. Įmanoma prognozuoti, kaip atrodytų Europos Sąjunga su Le Pen Prancūzija viduje?
Na, sunku prognozuoti, mes matėm, kad Le Pen šiek tiek bandė keisti savo retoriką, nebe taip radikaliai kalbėti apie išstojimą iš Europos Sąjungos ar bent jau eurozonos, labiau apie Europos Sąjungos keitimą iš vidaus, tai tokia retorika buvo būdinga nemažai daliai populistinių jėgų, kurios priartėdavo ar gaudavo realią politinę valdžią kitose Europos šalyse, bet aišku, Prancūzijoje, jeigu tikrai prezidente taptų Le Pen ar, na, galbūt kairių radikalų atstovas, nes tokių taip pat mes matėme rinkimuose Jean-Luc Mélenchon nuostatos geopolitiniais, bent jau klausimais, kai kuriais aspektais praktiškai identiškai persidengdavo su tuo, ką kalbėdavo Le Pen. Tai aišku, viena didžiausių Europos Sąjungos valstybių, ekonomikų, politinių galių, tikėtina siūlytų šiek tiek kitokias idėjas dėl bendros Europos Sąjungos ateities, negu bet Emanuelio Makrono prezidentavimo metu. Bet aišku, apie tai kalbėti dar šiek tiek anksti, dabar turbūt aktualiausias klausimas yra ta politinė chaotiška situacija Prancūzijos parlamente, dėl kurios net ir būdamas prezidentu Makronas neturi visų galių, kurias galėtų realizuoti paskutiniaisiais kadencijos metais. Kadencijos pabaiga turbūt 27-ieji, tai dar šiek tiek laiko yra, bet kuriuo atveju tai tik tai vienas iš signalų, kurių Europos Sąjungoje nestinga, nes aišku, artėjantys rinkimai Vokietijoje yra viena, bet turbūt dar svarbesnis aspektas bus, ką po tų rinkimų Vokietijoje darys naujoji vyriausybė su šalimi, didžiausia Europos Sąjungos ekonomika, kuri jau dvejus metus yra, kad ir nedidelėje, bet recesijoje, kurios pramonė praranda konkurencingumą santykėje su Kinija, kurios energetikos sektorius, aišku, yra problematiškas, todėl kad neteko pigių žaliavų iš Rusijos ir nerado būdų kol kas to kompensuoti tam, kad išlaikytų konkurencingumą, o visa tai, aišku, persiduoda visoms Europos Sąjungos valstybėms, nes Vokietija tiesiog yra per didelė.
Bet dėl Vokietijos pritartumėt, kad iš esmės stabiliau veikiausiai pavyks iš tos politinės krizės išlipti, negu dabar matom Prancūzijoje?
Aš manau, kad tikrai taip, tas scenarijus, kad gali būti vėl didžioji koalicija su socialdemokratais yra realus. Kitas turbūt scenarijus yra, kad krikščionys demokratai burtusi su žaliaisiais, matematiškai vertinant apklausas, galėtų pakakti šių dviejų partijų susivienėjimo. Tai vienas iš tų scenarijų, bet kuriuo atveju rodytų, kad šalis politinė prasme išlaiko centristinę, sakykime taip, kryptį, aišku, negalint ignoruoti kelių faktorių. Visų pirma, alternatyva Vokietijai kol kas tikėtina galėtų užimti antrąją vietą rinkimuose, tai radikali dešinė jau ne tik tai, kad yra stipri, bet yra viena iš stipriausių politinių jėgų šalyje, ir jeigu kadaise buvo trečia, dabar jau antra, galbūt kitose rinkimuose taikysis ir pirmą vietą. Be to, mes matėme atskilusią nuo kairiųjų partiją BSW, kuri yra kraštutinė kairė, bet vėlgi geopolitinė prasme daugeliu atveju atkartoja alternatyva Vokietijai retoriką, ir kuri taip pat tikėtina pateks į federalinį parlamentą. Iš abiejų pusių tradicinės partijos yra spaudžiamos, ir net jeigu šituose rinkimuose Vokietijoje gal poko mes nesitikime, signalai ateičiai yra tokie, kurie turėtų priversti didžiasias partijas tikrai stipriai sunerimti.
Pone Andriukaiti, jūsų vertinimu, iš esmės tos radikalios jėgos, kurios auga, faktas turbūt, kad kažko tai nepadaro tradicinės partijos. Mes čia galime, aišku, apie krizes kalbėti, apie tai, kad ir geopolitika labai stipriai įtakoja visą tą vaizdą, kurį dabar matom, bet turbūt to dialogo neradimas yra pagrindinis momentas, kad kažkaip politikai iš tradicinių partijų su galbūt savo vis dar kažkokiamis stipresnėmis ideologijomis nebesuranda kažkaip prieigos prie tų žmonių, dėl to tas populizmas auga, kaip jūs matytumėt?
Aš manau, kad priežasčių yra visiškai kitų. Visų pirma, turbūt pagrindinė priežastis tai žmonių kasdienių rūpesčių problematika. Žmonės jaučiasi nesaugus, jų socialinių garantijų perspektyva neaiški. Visiškai dabar, tarkim, 50-mečių ar 60-mečių žmonių, jie net masto, kad jų vaikai gali gyventi blogesnėse socialinio saugumo sąlygose. Kainos, kaip sakyti, maisto kainos, energijos kainos, netgi tai, kad yra didelė didelis nepasitenkinimas to, kad reikia kartais rinktis tarp maisto ar šildymo, juk beveik 14 milijonų žmonių turi problemų su taip vadinamu heating or eating, kaip sakyti, šildytis ar pavalgyti, tai pažiūrėkit kokie skaičiai. Ir tai, kad socialinė atskirtis ir ta puikiai matoma Vokietijos žemėlapį. Rytinė dalis ekonomiškai yra vis tiek prastesniai būkliai ir jų nusiteikimas balsuoti už alternatyvą Vokietijai yra ryškesnis. Nors kaip nekeista, bet lyderiai alternatyvos Vokietijai, lyderiai yra iš vakarinės dalies. Bet jie susirenka balsus būtent iš rytinės, sakykime, santykinai. Mažiau socialiai apsaugotos dalies, nes jį jaučiasi iš tiesų socialiai labiau pažeidžiama. Ir čia tas veiksnys, kad mes turime suprasti, jog šiandien žmonių gyvenimo kokybė, jų kasdienybė įtakoja jų sprendimus ir apsisprendimus, jie nesvarsto ten, žinot, kad štai reikia ten investuoti į konkurencingumą, nes štai mes atsiliekame nuo Kinijos, jie taip nesvarsto. Jis varto labai aiškiai, kokias kainos parduotuviai, kokias kainos už komunalinės paslaugas, koks mano atlyginimas, kaip keičiasi pensija, kas bus su socialiniu sveikatos draudimu, kaip kainuoja vaistai. Štai apie ką jie mąsto. Šitoj krizė jie dažniausiai tikisi paprastų sprendimų. Už tai jie balsuoja už tos, kurie pasiūlo va čia 1, 2, 3 ir išsprendžiau. Ir atrodo tai paprasta. Jo labiau, kad socialiniai tinklai irgi pilni labai supaprastintų receptų, ką daryti ir kaip daryti. Ir tuo tarpu pamėginkim panalizuoti tas ekonominės, socialinės, vertybinės problemas, tai tam reikalingas ištisai didelis švietimas, kad žmonės apsispręstų, kad tas kelias yra toks. Kita vertus, reikia labai atkreipdėmėsi, kad pati visuomenė jau nebeteko to vieninčių junginių, profesinės sąjungos silpnos, nevyriausybiniai sektoriai labai margi, labai išsiskaldė, išsisklaidė, bet to senėjantį visuomenės dalis, kuri daugiau, mažiau judri ir mažesniuose miesteliuose ir taip toliau, jie seka savo vietinius, kaip sakyti, informacijos šaltinius. Taip, kad čia ne tai, kad tarkim, krikščionys demokratai, socialdemokratai, liberalai, žaliai neranda sprendimus. Sprendimai yra, bet jie labai sudėtingi. Ir jie veikia per 3, 4, 5 ar net 7 metus. Tai kaip padaryti, kad žmogui pajustų jo kišenį, kad jam rytoj truputį lengviau. O štai ateina žmogus ir sako, žinai, mes padarysim tą ir tą, poryt gausim tiek dujų, tiek to, ir poryt pinigai bus kitokie ir už šildymą jūs mokėsit mažiau. Nu tai reikia ir balsuoti už juos. Ieškokime paprastų sprendimų, nes tai tuose paprastuose sprendimuose slypi balsų medžiojimas. Juk ir Lietuvoje tas pats rinkimuose praktiškai būna. Kai tik ateina labai, labai kaip sakyti, radikaliai, aštriai kalbantys žmonės ir labai paprastai siūlantys sprendimus, žiūrėkit, kiek daug jie patraukia balsuoti. Čia yra absoliutų, tas pats veikia ir Prancūzijai, tas pats ir Lietuvoje. Tyrimas yra dabar neseniai padaryti. 45% prancūzų nesupranta daugiau nei 3 sakinių politinį retoriką. 45%, įsivaizduokite, 45% prancūzų paprastai balsuos už labai paprastą pasiūlytą sprendimą, ar Belenšono, ar Depen. Tai va, situacija ir ką tu gali čia taip skubiai padaryti. Tai be galo komplikuota situacija toms politiniams mokykloms, kurios remiasi krikščionių demokratų ekonominę doktriną, ar liberalų, ar šumpetį, ar socialdemokratų doktriną. Tai čia reikia valandų valandą studijuoti ekonomiką. O tau rinkėjai pasiūlė 2-3 sakinius ir jis suprato ir balsavo.
Pone Kojala, pačiai pabaigai, ar mes čia matom jau naują atverstą politinės istorijos puslapį, ar visgi matytumėt, kad pavaldo tie radikalai populistai, kurie, kaip sako ponas Andriukaitis, ateina ir pasiūlo, bet vargu, ar jiems visą laiką pavyksta įgyvendinti, ir veikiausiai dažnai ir į skolas valstybės nukeliauja ir panašiai, tai gal čia tiesiog toks vienas pavaldimas ir po to štai grįš atgal tradicinės partijos iš istorijos puslapį, manoma kažkaip žvelgti, kad būtent taip ta istorija formuosis.
Manau, yra dvi trajektorijos, ką daryti. Viena trajektorija yra izoliuoti tas politinės jėgas ir jas nustumti nuo bet kokių galimybių atsidurti valdžioje. Ta, pavyzdžiui, mes matome Vokietijoje, kur su alternatyvo Vokietija niekas nenori federalinėme lygmenyje net svarstyti koalicijų, regioninėme taip pat, nors ten jau atsiranda pirmų požymių, kad tai galėtų nutikti. Na, kita tendencija galėtų būti pabandyti tas partijas įtraukti į koalicijas, tikintis, kad jie aštriausi, radikaliausi kampai bus apšlifuoti ir tos politinės jėgos na, normalizuosis tam tikrą prasme, perims labiau centristinę retoriką, nes supras, kas ir buvo minėta pono Andriukaičio, kad tie greiti sprendimai jie tiesiog yra neįmanomi, kai tu esi valdžioje ir kai nesi pozicijoje tik tai kritikuoti tai, ką daro kiti. Tai pavyzdžiui, mes tokią trajektoriją matome Švedijoje, kur ilgą laiką Švedijos demokratai buvo paliekami nuo šalyje, o dabar yra suformavę na, vienokią ir kitokią, sakykime, taip valdančią koaliciją su centro dešinės jėgomis ir na, tarsi tai netapo dar didesnių jo radikalėjimo priežastimi, kaip tik priešingai turbūt tos aštriausios srovės buvo suvaldytos. Tai aš manau, kad tiesiog Europa labiau ims naudoti antrąją taktiką ir tikėsis, kad vis tik tai ta politika natūraliai trauksis centro link, nes jinai yra per daug kompleksiška.
Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala ir taip pat europarlamentaras Vytenis Andriukaitis buvo su mumis.
Ar Europos Sąjunga tai gali?
Laida Ar Europos Sąjunga tai gali yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.